Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година, у Праской студии новинов Стасий Вашкевич. На протягу наступной годины вы почуете «Поштовая скрынка 111». У новой передаче «Блоги свободы» эссе Юрия Дракохруста «Атомный урок газового конфликта» и «Померьте от приватизации» Яна Максимюка. Далее запись онлайн-конференции на сайте «Свободы» старшини Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака и экспертиза «Свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси у Брюссель. Все это после выпуску международных новинок. На сусветном экономическом форуме у Давосе премьер-министр России Владимир Путин закликал краины не дать кризису загнать их у изоляционизм и экономичный эгоизм. Китайский премьер ранее выступил с напоминанием, что богатые краины повинны памятать об своей отказности и ослабить тяжер кризису на развиванные краины. У Ираку закончилось попереднее голосование на мясцовых выборах. У им примали удел полицейские, военнослужащие и вязни. Основное голосование отбудется у субботу. Специальный посланник президента США на Ближнем Усходе Джордж Митчелл провел у Иерусалима перемовы с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Сустреча отбылась на фоне узнавления военных сутычек у сектора Газы. У Москве дотерминово закончился поместный собор Русской Православной Церкви. Напередодні был обраный патриарх усея Руси, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Старшиня Евразвязу Чехия подтримала намер Украины уступить у звяз и у НАТО. Чешский премьер Мирек Тополанек на встрече с президентами Польши и Украины пообещал переконать остатних сябров организации, что интеграция Украины послужит основным интересам блоку. На поўдні Афганістану у правінцыі Кандагар пры выбуху загінулі 4 мірныя жыхары, яшчэ 9 былі параненыя. Пакістанскія ваенныя правялі буйную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібан у памежным з Афганістанам раёне на паўночным усходзе краіны. Паведамляецца аб 12 забітых талібах. По информации из российского генштаба, Россия припынила размещение ракетных комплексов «Искандер» у Калининградской области. Грузия заявила, что готова дать притулок российскому солдату, который был забран грузинскими военными на помеже с Поудневой Осетией. По водле Тбилиси 21-годовый Александр Глухов попросил у Грузии притулку за невыносных умов у российским войску. Грузинские влады предоставили утекачу кватеру и запросили его батьков у Грузию. Россия заявляет, что солдат был захоплен у полон. Командующий пакистанскими войсками закликал обновить державный контроль над долиной Сват на полночном заходе краины, якая потрапила под контроль исламистских воевников. Захоп талибами улады у провинции был означен забойствами и нападами на школы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете на адресе www.svoboda.org.
У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. Сегодня в нашей программе новая передача «Блоги свободы». Особистая думка, спречный погляд, комментар. Прикладно про чверть годины вы почуете разважание Яна Максимюка по мерти от приватизации и Юрия Дракохруста «Атомный урок газового конфликта». Все это, еще раз повторю, прикладно про чверть годины. А зараз поштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ускладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы свабоды. Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа валюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадома, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва Ўкраіну, там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ў ва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, уводзіць людзей у зман. Лукашенко, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсій на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбна моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна два заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які два дзясяткі год дурыў салдатам галовы палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валерый Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова – хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы – і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады, грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар, да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок, у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя ў Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла ў ракавую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў-карупцыянераў урэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спадар Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежны ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашага слухача Юрыя Чарнова з вёскі Янавіч Чаклецкага району уласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша. Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіслававіч Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязе, які неўзабаве стане бязбожным. Гэтак лічыць Юрый Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануеце вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а той шлюмаванню другіх. Вам не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе Радыё Свабода. Слухачка піша. Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач свабоды спрымача чуюцца толькі шум і трэск. Мяркую, што свабоду глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца. І каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай усё наладзіцца. Мы – нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты. Таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякуй, спадарня Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
можна легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякера, і лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддубнага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Дзмітра Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчуліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Памерці ад прыватызацыі, так называецца блог Яна Максімюка, які вы пачуеце хвіліну праз 5-6. Але спярша атамны урок газавага канфлікту ад Юрыя Дракахруста.
Сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай ўжо не званочак, а вялікі звон па энергетычнай бяспецы Еўропы ў цэлым і Беларусі ў прыватнасці. Праўда, што тычыцца канкрэтна Беларусі, то яна была хіба не адзінай краінай Еўропы, якая ў дні крызісу не адчувала недахопу паліва. Хутчэй за ўсё, пэўны час Масква будзе ставіцца да Беларусі ў газавым пытанні больш лагодна, чым ставілася б, калі б крызісу з Украінай не было. Але ж праз гэты самы пэўны і непрацяглы час новы стыль расійскай палітыкі адчуе на сябе і Менск. Недахопу ў адказах на пытанні, што рабіць, няма. Але ў адказах, якія маглі б сапраўды вырашыць пытанне, недахоп адчуваецца істотны. Нарэчы, адсутнасць дэмакратыі кепская не толькі тым, што ўрадавая палітыка абвяшчаецца адзіна правільнай і ўсе альтэрнатывы адкідаюцца. Аднак і самыя гэтыя альтэрнатывы, якія вылучаюцца людзьмі, шмат гадоў пазбаўленымі дзяржаўнай адказнасці, часам нагадваюць адно летуценні і развагі кшталту таго, што лепш быць багатым і здаровым, чым бедным і хворым. Таму звернемся да досведу краінаў, дзе пануе дэмакратыя, дзе ўсе разумныя альтэрнатывы падлягаюць уважліваму разгляду, і ў выніку дэталёвага публічнага абмеркавання рэалізуецца самы лепшы варыянт. Першы званочак наконт энергетычнай нестабільнасці прагучаў 5 гадоў таму, калі «Газпром» адключыў падачу газу ў Беларусь і транзыт праз яе. Другі звон, паболей і пагучней, грымнуў 3 гады таму, падчас першай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. І не сказаць, каб тады 3-5 гадоў таму не было ўсведамлення важнасці пагрозы. Памятаю, здаецца, ў 2004 годзе наше радыё як вялікую сенсацыю падавала заяву польскіх урадоўцаў, што, зразумеўшы сутнасць расійскай энергетычнай палітыкі, Польша будзе купляць нарвежскі газ. З тае пары прайшло 5 ні тыдняў, ні месяцаў, а гадоў. Ну і дзе той паток нарвежскага газу ў Польшу? Прыкладна тады ж з'явіліся і больш амбітныя планы. Я маю на ўвазе праект газаправоду «Набука», які дастаўляў бы ў Еўропу газ краінаў Цэнтральнай Азіі ў абыход Расіі. І зноў жа, прайшло 5 гадоў. Ну і дзе той «Набука»? У пэўным сэнсе яго менш, чым няма. Это значыць, што, па-першае, яго такі няма. А по-другое, что Россия тем часом не спала у шапку, а домовилась с Туркменистаном и Казахстаном и целком перекупила их газ. Хода теперешнего кризиса показала, что за 5 годов после первого звоночка в Европе было сделано не то, что мало, те недостатково, как продухилить повторение кризиса 2004 и 2006 годов, как сделать это повторение меньше болючим и небеспечным. Не было, по сути, сделано ничего. Ну и про что заговорили в Европе подчас селетнего кризиса, якой была як мгненная реакция, гэтак и огученные пляны, что ж робить, каб застраховать континент от погрозы повторения шоку заморозки. Отказ короткий. Атомная энергетика. Калісьці потрапился на вочы артыкул у немецкой газете, где автор писал, что за теперешнюю привязку политики Берлину до России немецкое громадство повинно сказать дякуй айчынным зеленым с их высокородными и гуманными помкнениями. После Чернобыльской катастрофы, менавіта з инициативы немецких зеленых, под тиском громадства, натхненного гэтыми барацьбітамі, немецкая атомная энергетика была практически сгорнутая. Правда, прыгожа. Только ценой этой прыгожости стала моцная залежность Немеччины от России, и причем не только в экономичной, але и в политической сфере. И не глядячи на всю моц немецкой экономики, по великим рахунку и для яе реальная дилемма оказалась надзвычай брутальной. Ти атом, ти залежность от Москвы. Ну не отримливается быть богатыми и здоровыми. С іншого боку, у часы, коли Саюдзе змагался за литовскую незалежность, кольки было проклёнов на адрес советов, якія у цудоўные литовские краевиды насадили гэтую брыдоту, Игналинскую атомную станцию. Незалежность была завоеванная, так здавалася бы, у чым проблема литовцы господары на своей земли зачинить хутчэй гэтую спадчыну имперского панавання. А не, спадчына живе и квітнее, захавалася и у Еўразвязаўскай Литве. Только зараз, праз 18 годов после вяртання незалежности, Игналину збираются цалком зачинять, але замест яе будут будовать новую АЭС. Може и цинично хучить, але думаю, что не самотны у спадзеве, что АЭС Лукашенко все ж збудуе. Свою популярность он на этом истотно сгубить, але ягоной популярности и воли хопить, каб это зрабить. А потом, коли станция буде, то стань президентом, хоть Зянон Пазняк, хоть эколях Валер Дранчук. Зачинить белорусскую АЭС будет немагчыма. Гэтак же, як немагчыма Литве отмовиться от ядерной энергии, як немагчыма зачинить украинские АЭС. И наадварот, наўраці у пераемника Лукашенки, хто б ім я был, будет политичная магчимость збудовать АЭС, коли она не будет сбудованная зараз. Повинна же от диктатуры быть хоть некая корысть.
Цалком познайомиться с блогом Юры Дракахруста «Атомный урок газового конфликта и полемика», якую он выкликал, вы можете на сайте свобода.орг. Вы так само можете дослать свой комментар. И мы протягнем после короткой обвестки про одну из наших завтрашних передач.
Чому десятки тысяч белорусов на свою волю удельничали у пахаванні Петра Машерова, а его на имя и сегодня люди стала веку вымовляют с повагой? Историк Олесь Кравцевич лічыць, что Машеров – это мит про коммунистичную владу с человечим тварем, а тому зусім не бескрыўдны.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэта перадача заўтра на нашых хвалях. Ну а зараз блог Яна Максімюка. Памерці ад прыватызацыі.
Летась беларускі ўрад аб'явіў пра вельмі амбітны план прыватызацыі. Мяркуецца, што за 3 бліжэйшыя гады ўласніка зменяць бадайце не 600 дзяржаўных прадпрыемстваў. Сярод іх немала такіх, якія могуць лічыцца флягманамі беларускай індустрыі. Што не сказаць, масавая прыватызацыя. Магчыма, што і шокавая. Ці не памрэ беларускі народ ад гэтага павальнага пераходу ў капіталізм? Я не жартую. Нядаўна аўтарытэтны брытанскі медычны часопіс «The Lancet» апублікаваў даследаванне, з якога вынікае, што масавая і часцяком шокавая прыватызацыя ў посткамуністычных краінах у першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя магла стаць прычынай павышанай смяротнасці ў гэтых краінах. Паводле спадароў Дэвіда Стаклера з Кембрыджскага універсітэту, Лоренса Кінга з Оксфордскага універсітэту і Мартіна Маккі з Лондонскай школы гігіены і трапікальнай медыцыны, якія прааналізавалі дадзеныя аб смяротнасці ў 25 постсавецкіх і былых сацыялістычных краінах Цэнтральнай Еўропы ў першай палове 90-х гадоў, у гэтым рэгіёне здарылася каля 3 мільёнаў заўчасных смерцяў, пераважна сярод мужчын у працаздольным узросце. Спадары Стаклер, Кінг і Макі звязваюць прычыны гэтых смерцяў з раптоўным пераходам з сацыялізму ў капіталізм і з рознымі шокавымі тэрапіямі, якія датычылі імгненнай прыватызацыі. Мартін Маккі сказаў нашаму радіо, што папярэднія даследаванні тлумачылі рост смяротнасці павышаным алкагалізмам сярод рабочага люду посткамуністычных краінаў, горшым харчаваннем і распадам дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя. Дык вось, усе гэтыя тры прычыны, паводле аўтараў згаданага артыкулу «The Lancet», цяпер маюць адну галоўную прычыну – масавую шокавую прыватызацыю. У Расіі, напрыклад, у даследаваным перыядзе смяротнасць узрасла на 13%. Смяротнасць таксама востра ўзрасла ў Казахстане, Латвіі, Літве і Эстоніі. Аўтары артыкулу не сумняюцца, што тут прагледжваецца моцная сувязь паміж заўчасным выміраннем і прыватызацыяй. А вось Беларусь тады так не вымірала, бо і прыватызацыі практычна не праводзіла. Стаклер растлумачыў нашаму радіо. Чаму алкагалізм і беспрацоўе ўзраслі нашмат больш у Расіі, чым у суседніх краінах, напрыклад, у Беларусі? Абедзве краіны збіраліся зрабіць падобны пераход у капіталізм. Але Расія скарыстала раптоўны падыход, а Беларусь значна больш памяркоўны. Радыкальныя рэфарматары нават крытыкавалі Беларусь у свой час, называючы яе савецкім запаведнікам за тое, што яна рухаецца так павольна. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка і ягоныя дараднікі наўрад ці чытаюць «The Lancet», так як мы ў Радіо Свабода. Але лорд Тымаці Белл магчыма, што гартае. Таму я не выключаю, што ў адным з бліжэйшых інтэрв'ю кіраўніка Беларусі мы можам пачуць важкі аргумент на карысць беларускай эканамічнай мадэлі, заснаваны на даследаванні салідных брытанскіх навукоўцаў у салідным медычным часопісе. Окей, гэта будзе зразумела. Але што далей? Адмяніць павальную прыватызацыю Беларусі ці ісці да яе, так бы мовіць, па трупах? Вось згаданыя мною аўтары цвердзяць, што рост смяротнасці, нягледзячы на жорсткую прыватызацыю, быў нашмат меншы ў такіх краінах, дзе людзі больш масава ўдзельнічалі ў розных формах сацыялізацыі, то бок у арганізаваных формах грамадскага жыцця, у грамадска-палітычных арганізацыях, прафсаюзах, царкоўным і спартовым жыцці, напрыклад, у Польшчы і Чэхіі, дзе прыватызавалі без аглядкі, але людзі неяк менш паміралі, бо былі больш арганізаваныя і кампанейскія. Калі дараднікі кіраўніка беларускай дзяржавы прачытаюць або пачуюць гэты мой блог, і калі ім баліць душа за тое, што беларусаў нараджаецца менш, чым памірае, дык я не выключаю, што разам з пачаткам павальнай прыватызацыі беларускія ўлады могуць пачаць павальны ахоп насельніцтва членствам у Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі і Белай Русі, каб народ не пачаў выміраць больш ударнымі тэмпамі.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. Блогі свабоды кожную сераду.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
В Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30 у Празькій студії новини Стас Івашкевич. На протягу наступної півгодини ви почуєте запис онлайн-конференції на сайті Свободи старшині Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і експертиза Свободи, присвячена візиту міністра заміжних справ Білорусі у Брюссель. Усе гэта після випуску новин. Лідер молоді БНФ Франа Квячорка знаходиться на території 8-ї радіотехнічної бригади у Барановичах. Раніше його схопили на вулиці і у кайданках відвезли до місця служби. Примусово були доставлені у воєнкомати і активісти молодого фронту Змітір Хвідарук і Іван Шила. Шила обвестив голодовку. Створеною при адміністрації президента громадсько-консультативною раду очолив керівник президентської адміністрації Володимир Макей. Запрошення увесці у її отримали і представники демократичної опозиції. У Білорусі буде відмінено ліцензування рознічного гандлю. Про це на колегії Міністерства гандлю заявив віце-прем'єр Андрій Кобяков. Ліцензування гандлю складає каля 40% усіх ліцензій України. Представники уряду Білорусі і Росії обміркували у Мінську сумісне протидіяння фінансовому кризису. Міністр едукації Олександр Радько не виключає, що об'єднання «Білая Русь» може трансформуватися у політичну організацію, подобної до російської партії влади «Одіна Росія». Сьогодні у світі. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі прем'єр-міністр Росії Володимир Путін закликав країни не дати кризису загнати їх у ізоляціонізм і економічний егоїзм. Китайський прем'єр раніше виступив з напоміном, що багаті країни повинні пам'ятати об своїй відповідальності і ослабити тяжар кризису на розвивані країни. Представники Білорусі, запрошені на форум, не були. У Іраку закінчилося попереднє голосування на місцевих виборах. У їм приймали уділ поліцейські, воєнослужачі і в'язні. Основне голосування відбудеться у суботу. Спеціальний посланник президента США на Ближньому Сході Джордж Мітчелл провів у Єрусалімі перемови з прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом. Зустріча відбулася на фоні узновлення воєнних сутичок у секторі Гази. У Москві датерміново закінчився помісний собор Руської православної церкви. Напередодні був обраний патріарх усія Русі митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. Старшиня Євразв'язу Чехія підтримала намір України вступити у зв'язки НАТО. Чеський прем'єр Мірок Тополаник на зустрічі з президентами Польщі і України пообіцяв переконати остатніх сябрів організації, що інтеграція України послужить основним інтересам блоку. На півдні Афганістану, провінції Кандагар, при вибуху загинули 4 мирні жихари. Ще 9 були поранені. Це був випуск новин. Наступний слухайте завтра о 6-й раніці. Нагадаю, ви нас можете слухати в інтернеті на адресі www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Експертиза Свободи». Днями Белорусский Хельсинский комитет отримал запрошение взять удел у працы Громадско-консультационной рады по правах человека при администрации президента. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком. Питание Олегу Гулаку задает Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, те контакты, те диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікавлены в тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў. Найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, Але, на мою думку, мы просто обязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага, таму што беларускі хельсінскі камітэт вядзе пастаянны моніторинг сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, і мы ведаем шмат розных праблемаў. І гэтыя праблемы не толькі ў палітычных актывістаў, але і ў простых беларусаў. І, можа быць, гэтых праблем, можа быць, яны не такія вядомыя, не такія відавочныя, але, на жаль, іх вельмі шмат. Але з іншага боку, мы займаемся справай Александра Баразенкі, рабілі на гэты конт экспертнае заключэнне, у каторым падкрэслівалі занадта неадэкватныя пакаранні па гэтай катэгорыі справаў прымяняюцца і парушэнні свабоды мірных сходаў і выказванняў, которые ў справе Александра Баразенкі ў тым ліку. Мы таксама займаемся справай Івана Шылы і Франы Кавячорку і адсочваем сітуацыю і спрабуем ім дапамагчы ў вырашэнні гэтых праблемаў. Але мы таксама бачым і іншыя працэсы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да, гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і ёсць гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне – гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэтае пытанне легітымнасці, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся.
Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным, хаця пытанне цікавае.
Поважаю вас і вашу працу. Дякую. Хочу запитаться относно створаемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палаты омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников, пише Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все ж таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсмена у приватности нема выников, есть только фасад. Все ж таки у нас, и нават коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали эти процессы, эти проблемы, это питание, и можем сказать, что там шмат становчага. Далеко не все отрымливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отрымливается с того, что они хотели бы. Але, коли мы можем допомогчи у решении хотя бы частки проблем, это уже так само добро. Конечно, мы разумеем, что улады корыстают эту ситуацию для того, как заработать для себе пристойный имидж. Але, на мою думку, коли улада робить корыстные речи, то она повинна отримливать за это и повышение своего становчего имиджу. Все питание, конечно, до какой это ступени отбывается. Тому я сподіваюся, что мы сможем сделать нечто корыстное что у этой структуры, и что наша праца будет иметь становчие наступствы.
Что на сегодняшний день уявляет собой Белорусский Хельсинский комитет? Какие есть поспеховые кампании, как вы оцениваете либерализацию и какие ваши планы на будущем профессиональном плане?
На сегодняшний день БХК является себе старейшую белорусскую правооборонную организацию, которая працует с 95 года и имеет великий и корыстный досвид правооборонной працы в наших вельми непростых умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и желание працевать для этой организации. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. У нас сегодня, на мою думку, достаточно высокий авторитет и внутри краины, и за межой. И это так само допомагает нам робить нашу правооборонную працу. Те есть поспеховые кампании? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достигнений было больше. Але, тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне молодых людей, студентов. Вот это молодежная комиссия працуя. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справоздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости, оттуль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать, я думаю, что мы можем сказать, что либерализация отбывается, это видать и по сфере регулирования экономичных отношений, по сфере регулирования бизнеса. Есть певные зрухи на корысть либерализации. Мы можем казать про то, что либерализация отбывается и у громадской сферы, потому что такая проевропейская риторика, которую мы сегодня чуем, была немогчима еще год тому, типа, навод полгода тому. И это так само проява либерализации. Конечно, нам бы хотелось, как бы мы на сегодняшний момент могли сказать, что эта либерализация привела уже до неких серьезных институциональных изменений, что внесены изменения в законодательство. Покуль это либерализация у риторики. Вот. Хотя и то, что в Украине нема политзняволенных, это либерализация. То, что за последние месяцы людей не карали, не притягивали до ответственности за то, что выказывали свои думки публично падчас розных грамадскіх публічных акцыяў. Гэта таксама лібералізацыя. Але, на маю думку, важна дабіцца таго, каб гэтая лібералізацыя такая больш знешняя стала, мела працяг і можна было гаварыць аб яе сістэмнасць.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы як праваабаронцы мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара моладзі БНФ Франка Вячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі военкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду ачоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Міністр адукацыі Александр Радзьков не выключае, што аб'яднанне «Беларусь» можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі улады «Адзіная Расія». Гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дому спадарожнікавую антэну. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэя, яе можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету. Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер экспертыза свабоды. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі, медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам. І таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі, і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельнічаць. Таксама ў увогуле пашырэння контактаў еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны, Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што это вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ крэдыт, который атрымала Беларусь ад міжнароднага валютнага фонду. Ну а таксама, жывучы тут за мяжой, то істотна змянілася інфармацыйны аспект. Беларусь, можна сказаць, вяртаецца на мапу Европы, это вельмі бачна, напрыклад, у рэпартажах там пра надвор'е, і ўвогуле больш з'явілася матэрыялу пра Беларусь, і ўзрос таксама інтарэс да краіны ў цэлым, прычым да краіны не як нейкай часткі постсавецкай прасторы, а менавіта да Беларусі як самаідэнтыфікаванай краіны. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Гаспадар Класковскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і Еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а пока что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась, так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, они хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газетов у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур тур при державных органах, плюс шерах контактов и обяцанняў, например, пообяцана улічыць парады АБСЕ, что тычацца удосканалення выборча законодавства. Тут пытанне у тым, як ацэньваць, у якіх катэгорыях гэтае дзеянні. Таму што, например, Европа патрабуе паважаць свабоду медыяў. Вяртанне дзвюх газет, ці можна казаць, што гэта нейкае пашырэнне свабоды медыяў? Фактычна, гэта просто реабілітацыя газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогу. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэрыяў, зніжэнне патрабаванняў. І мы бачым, што Еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму ўсходняе партнёрства, мы магчыма запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, якось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: "Во, малайчына, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца". То бок мы бачым, што Еўразвяз яўна зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселі это таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Еўразвязам, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайце памятаць, што гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць.
У экспертызе «Свабода» бяруць удзел кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось мае суразносы ўжо адзначылі, што фактычна Еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось дапусцілі 2 незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарэгістравалі рух за свабоду, і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
По-перше, треба отзначить, что чи може Євразія виставлять потребування. Все ж таки треба пам'ятати, що Білорусь – це суверенна держава, яка або хоче діалог з Євразією, або не хоче. Тому в цьому випадку Євразія може тільки робити пропонови, ніякі виставляти умови, на яких цей діалог можлив. Що стосується конкретики, то я тут з вами повністю згодна, і я думаю, що увагалі аналітики, як міжнародні, так і білоруські, сходяться у думках, що повинна бути ніяка дорожня мапа з вельми конкретними потребуваннями. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, они довольно размытые и не дают так само никаких конкретных перников, которые Беларусь отримает в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежеваний. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план деяния, где будет прописано, что коли белорусский урад сделает это, то Евразвяз у отказ отримает. Вельми конкретные повинны быть речи прописанные.
Господар Класковский, а вы как лечите вот такая ситуация, что на теперешнем этапе процесс важнее за выник або двум бокам? Махчима это у сегодняшних умовах одиная реальная махчимость протягивать диалог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзінаў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынаў і прадстаўнікі Еўропы можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся до визиту Мартынова в Брюссель. Яких выников можно чакать? Який сенс этого визиту? Что імкнуться довести суразмоўцам два баки гэтых перамог? Спадарыня Стужинская.
Есть речи, которые не будут публично выказаны. И, правда, я думаю, что там нашмат больше конкретики у перамовых, чем мы сможем прочитать у официальных неких прессовых релизах. А я думаю, что размова, правда, и будет идти про прогресс, да, демократы, правы человека, про те все позитивные кроки, что были сделаны белорусским керавництвом. И у развяз еще раз напомнить белорусскому боку, что яны, правда, вельми добро мониторить ситуации, мают добрые контакты с самыми разными организациями и заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынова ў Брюссель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна дакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэтага семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзішча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была по-ранейшему такая глухая стена, то сегодня белорусский режим и Беларусь увогуле была припертая до стенки Москвою. Тому тут с двух лихов, и это разумеют улады, треба выбирать у их разумений меньшее, и во всяким разе это той выпадок, коли окажут, есть варианты.
У экспертизе свободы брали удел керовник офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская с Брюсселю и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тизень» Александр Класковский с Минску. Вел передачу Валер Карабалевич.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.